Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release.
Fire, air, water, and ether. Each time you hear a verse, raw, package. Or you walk in these Air Maxes, axes, it's really part of your fabric. Switch up your patterns. You see the bigger picture, you grasp it in smaller fragments. Life boomerangs back at you, law of attraction. On tracks, you see the movements, it's innovation and action, master. When to pivot and shoot it and when to pass it. This is the difference between metal and fiberglass here. That's why after crashes, I'm leaving with no scratches. Hazards ripping through traffic. Hydroplane over BS. And we next. Flatbush, Brooklyn up to the BX. Carry NYC on my shoulders. Size 3X with each step. Capture the moment. No reset. Yeah. I broke the mold, it's no preset. This lane exists cause I exist. Under fire, it's similar to cane and soda. Microwave is stolen through the facade. Lot of wolf in sheep's clothing. Something told me to keep going. H.
Ekipa, dobroveče. Nakon malo duže pauze, kako se ispostavilo, slušamo se 193. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Ova moja pauza koju sam napravila jeste dosta uticala na evo, večerašnju epizodu, to jest na temu koju sam izabrala da vam da sa vama obradim večeras. U svakom slučaju, interesantno je, pa sad, kako kažemo, videti, to jest čuti, šta se desi nakon što neki član benda isti napusti ili pak umre. Bend se raziđe i slično. Ponekad, sad, kako se možda iz mog iskustva pokazalo, ali ne uvek, to može da dovede do nečeg sjajnog, novog, neočekivanog. Ali premda verovatno češće možemo da čujemo mišljenje da to ipak nije to, da prvi deo, da pardon, nastavak nekog filma nikad nije dobar kao original i tako dalje, kao da reunion nekog benda nije dovoljno kvalitetan i interesantan kao prva inkarnacija benda i sve u tom stilu. Izdvojila bih samo Terminator 2, možda kao izuzetak iz ovog pravila. I navela bih pa izjavu jednog od članova, verovatno najpoznatije, najdugovečnije, najturbulentnije i naj, koji god epitet da vam pade na pamet, supergrupe Crosby, Stills, Nash and Young. U pitanju je Graham Nash, koji je u vezi sa nekom sličnom temom rekao: vi ste braća, braća se vole i svađaju, razilazite se i mirite kao što se dešava u porodicama. E sad, te promjene mogu da se dese mirno i dosta progresivno, mirotvorno, a mogu da budu i gadno i medijski propraćene uz raznorazne razlačenja po sudovima i stvaranje materijala za one behind the music ili behind the scenes epizode koje smo mogli da vidimo na MTV, VH1 televiziji u zlatno doba tih muzičkih programa. U svakom slučaju je Tale as Old as Time, u kojoj su prilično retki sa dugim karijerama u kojima te Band of Brothers ostanu netaknuti, kao što su, na primjer, sastavi U2 i kao što je bio sastav ZZ Top, to sam ponovila ne znam koliko puta, koji su postojali 51 godinu u nepromenjenom sastavu dok basista Dusty nije preminuo. I ni sad u vezi sa muzikom koju sam vam izabrala za večeras, a koja se dotiče ove teme, pa sad nisam išla po nekom ključu. U pitanju će biti neki bendovi koji se dakle jesu raspali pa se ponovo sastali, zatim neki muzičari koji su naprosto privremeno imali neke projekte sa strane, zatim bendovi per se, nove koji su se oformili po raspadu nekih starih bendova i tako dalje. I jedan od tih low-key slučajeva, bez mnogo pompe, bez nekih terminalnih odluka i sve, je band Interpol, prvi koji smo čuli, i njegov glavni vokal, odnosno ritam gitarista Paul Banks. Ovaj band postoji od 97. i pripadaju indie rock i post-punk revivalu. Karakteriše ih miks staccato basa i harmoničnih gitara, što povlači dosta poređenja sa post-punk sastavima Joy Division, Television i Suzy and the Banshees. Ono što je interesantno u vezi sa Interpolom je da oni nemaju primarnog tekstopisca, to jest autora muzike, kompozicija, tekstova, kako god, već svaki član podjednako doprinosi materijalu. I uglavnom svi momci imaju neke projekte sa strane, ali je Paul najprominentniji kada su te stvari u pitanju. Njegov prvi solo album naziva Julian Plenty iz Skyscraper objavio je 2009. pod tim pseudonimom Julian Plenty. I premda se tom prilikom on nije mnogo odmakao od Interpolovog zvuka, album sadrži malo širi spektar materijala koji ga je etablirao kao muzičara izvan konteksta Interpola. Sniman je u Electric Lady studiju Jimi Hendrixa, a drugi album koji je objavio pod svojim ličnim imenom ugledao svetlost dana 2012. godine. 2016. se upario sa Garijem iz Wu-Tang klana, a 2020. je napravio i side project naziva Maz. U svakom slučaju, ono što sam vam pustila posle pesme Interpola, koja je bila Evil, je sa neke hip-hop mixtape naziva Everybody on my dick like they supposed to be. A zašto je u pitanju hip-hop, pošto je Paul Banks privatno vrlo veliki fan ovog žanra. I ovo ostvarenje datira iz 2013. Najpre je trebalo da bude kao neki pre-release bonus za drugi njegov solo album, ali je ipak ovo ostvarenje koje je uradio poprilično lo-fi tehnikom i sam je bio producent celog dela, izašlo je kao samostalni album. Konkretno, magazin Pitchfork je rekao da nijedna numera sa ovog ostvarenja nije vredna spašavanja. Također su poredili instrumentale sa ovog albuma sa onima koje na YouTube kače studenti druge godine u pokušaju kao muzičkih studija. Tako da večeras u sledećih sat vremena se bavim, pa kako da kažem, čime se bavim? materijalom određenih bendova i onim šta je usledilo nakon što su rešili da te iste bendove raspuste, napuste ili samo od istih uzmu pauzu. Uživajte.
We'll be right back.
E pa, da dođemo odmah do srža stvari. Ideja za večerašnju emisiju i temu bio je Matori Drkoš iz bendova Joy Division te New Order. Dakle, Peter Hook, rođen kao Peter Woodhead, čiji su se roditelji razvali kada mu je bilo 3 godine, a on je uzeo očuhovo prezime, koje mu je na posljedku donalo i nadimak Hooky, koji sa ponosom nosi danas i štampa ga na majice. 4. juna i 20. jula 76. lokalni punk entuzijasti Howard Devoto i Pete Shelley, koji su tog februara osnovali grupu Buzzcocks, organizovali su svirku grupe Sex Pistols u jednom klubu u Manchesteru i tom drugom koncertu, dakle u julu, su prisustvovali drugari Peter Hook i Bernard Sumner. Inspirisani time, osnovali su svoj bend, a Hook je pozajmio od svoje mame 35 funti kako bi kupio svoju prvu gitaru. I još jedan drugar im je uleteo za bubanj, a za pevača su postavili oglas na koji se javio Ian Curtis i na to mesto je uleteo bez audicije, jer su naprosto kliknuli pri prvom susretu. Pete Shelley iz Buzzcocksa im je predložio da svoj bend nazovu Steve Kittens, ali su se oni ipak nazvali Warsaw po pesmi Davida Bowie-a. I u nastupajuće 3 meseca su im se u sastavu izmenjala 3 bubnjara, a posljednjeg kog su opisali kao izuzetnog agresivca, teškog za saradnju, su se rešili tako što kao vozili su se sa probe i stali su tokom vožnje i rekli njemu da izađe i provere da li im se guma, da li izduvala ili izbušila, kako god, i on kad je izašao za auto, oni su se odvezli. U izlogu neke muzičke prodavnice lokalne su zatim stavili oglas da traže nova bubnjara i Steven Morris se jedini javio. Tada, radi izbjegavanja moguće konfuzije sa londonskim punk bandom Warsaw Pact, promijenili su ime u Joy Division. Po seksualno eksploatišućem krilu nacije koncentracionih logora koje se pominju u romanu House of Dolls iz 1953. godine. Prvu svirku kao Joy Division imali su 25. januara 1978. Godinu dana kasnije debi album Unknown Pleasures se desio, kada je u suštini sve krenulo super uzlazno za bend, a Curtis se borio sa ličnim demonima, propadajućim brakom, depresijom i epilepsijom. Kako je rasla njihova popularnost, njegovo se stanje pogoršavalo. Dešavalo bi se da dobije napade na sceni. I nekako što je baš neverovatno, toga se izuzetno, izuzetno stideo. I veče pre nego što je trebalo da krenu na svoju prvu američku turneju, on je pogledao neku nemačku tragikomediju i preslušao je album Iggy Popa The Idiot i potom se obesio u kuhinji. 2 meseca kasnije izašao je album Closer, drugi album grupe, i to je bilo to što se tiče grupe Joy Division. Dosta vremena ranije oni momci, kao svi članovi, su napravili dogovor da u slučaju da neko od njih umre ili napusti bend, bend će promeniti ime. Tako da su se oni regrupisali kao New Order. Bernard Sumner je preuzeo vokal, a Morrisova devojka Jillian je došla za klavijature i drugu gitaru. U ranim godinama postojanja grupe dosta su se mučali da uzmaknu senci Joy Divisiona, a na posljedku su dostigli mnogo, mnogo veće komercijalni uspeh svojom fuzijom post-punka i elektronske dance muzike. Postali su i pioniri žanra alternative dance. Etablirali su se maltene kao znamenitost mančesterske nezavisne izdavačke kompanije Factory Records i njenog noćnog kluba Hacienda. 80-ih su nizali uspešne albume za koje im je omote radio sve grafički dizajner Peter Saville. Razlaz, prvi, se desio 93. jer su svi hteli da se bave nekim drugim stvarima sa strane. Reunion se pak desio 98. Od tada su prošli kroz više pauza, promjene postave, od kojih je najznačajnija kada je Huki otišao 2007. Taj razlaz je bio dosta gadan, jer je on hteo da sa sobom, kako da kažem, ponese New Order, tačnije da njegovim odlaskom iz grupe ona prestane da postoji. Ali ovi troje su imali neke drugačije planove, hteli su da nastave sa tim imenom, tako da su se dosta razlačali po sudovima. U tom periodu je Peter Hook počeo da radi kao DJ, što je puklo kao bubble kada je otkriveno da on zapravo pušta unapred snimljene diskove i da samo kao izigrava mimiku DJ-sanja. Peter Hook and the Light osnovan je sastav 2010. godine, tako da danas zapravo imamo band New Order i imamo Peterov band koji takođe izvodi pesme sastava Joy Division i New Order, znači materijal oba benda u celosti. Ovdje ću vam mahom pričati o Joshu Homu, kog ja obožavam, a njega pa nema gdje nije bilo. U principu od 87. na ovamo, kad je postao muzički aktivan. Sa tada 15 godina je u pitanju bio pa pionirski stoner rock band Kiss. Oni su se razišli 95. i svi članovi su ostali u muzici. Josh je 2 godine tezgario sa grupom Screaming Trees i potom je osnovao Queens of the Stone Age, čije je jedini stalan član za sve vrijeme postojanja. Muziku ovog alternativnog rock, stoner rock sastava on voli da karakteriše kao savršenu muziku za vožnju, a magazin Rolling Stone je istakao kao savršenu vezu između meat and potatoes mačizma 70-ih i arci nemačkog roka iz istog perioda. I svakim nastupajućim albumom su oni sve više eksperimentisali i dovodili razne gostujuće muzičare na svoje albume. Za ovu, kako se smatra, rock and roll verziju elektronske muzike, Josh uzima inspiraciju iz repetitivnosti trensa uz primese hip-hopa i kraut roka. Them Crooked Vultures je super grupa iz Los Angelesa, nastala 2009. Josh je lead vokal i gitara ovde, a John Paul Jones iz Zeppelina svira bas i klavijature, a Dave Grohl svira back vokal, svira bubanj i peva back vokale. Oni su najprije htjeli da se zovu Caligula, ispostavilo se da ime bilo zauzeto, pa su izabrali ovo, dakle ponavljam, Them Crooked Vultures, bez ikakvog posebnog značenja. Iste godine se desilo osnivanje benda, kao sedanje i rad na materijalu i muzici, održavanje svirki i najavljivanje čak 2 američke i britanske turneje. Karte za Potonju su rasprodate za 12 minuta, što je čini jednom od najbrže rasprodatih turneja na ostrvu, a da band u tom trenutku nije zvanično objavio ni jednu pesmu. Tokom iduće godine oni su svirali po mnogim festivalima i desio se i taj dugo očekivani debut album, koji se nažalost ispostavio jedinim. pošto su od tada godine, mislim 2010. ili 2011. na neodređenoj pauzi, tu sad ima dakle više od 10 godina, tokom kojih se svu trojicu konstantno pita za reunion i novi album, i oni svaki put kažu ja to želim, da su u fantastičnim odnosima i stalno su nekim pregovorima i slično, ali prosto ne postizavaju. U septembru 2022. su se okupili na dve tribute svirke u čast Rahmetli, bubnjara Foo Fightersa, Taylora Hawkinsa. Za ovaj sastav se kaže da je one of the greatest metal acts formed in the 2000s. I to je to što za sada ima o njima da se kaže. I kao treću numeru u ovom bloku čuli smo Eagles of Death Metal, treći fantastični Joshov sastav, osnovan 98. u kom on svira bubnjeve, a Jesse Hughes je za gitarom te vokalom, uz opet more gostujućih muzičara, kako u studiju, tako i na sceni. I Josh retko svira uživo sa njima, zbog predominantnih obaveza ka Queens of the Stone Age. Uprkos imenu, oni nisu death metal band, ni malo, već kako opet Josh vole slikovito da opisuje svoj materijal, bluegrass slide gitara pomešana sa jakim bitom bubnja i vokalima sličnim Canned Heat bendu. Svakako ih se kategoriše u indie rock, garage rock, desert rock žanrove. E sad, u vezi sa imenom, postoje dve u suštini malo oprečne priče, ali se vrte oko nekog istog mita. Kada su njih dvojica, mislim na Josha i Jessija, bili u nekom baru i sad kao tu je bio neki Gary koji je ludački plesao uz pesmu Wind of Change. I upitan kao koji mu je đavo, što se tako krećeš, on je kao odgovor viknuo "This is death metal, dude." Pa mu je navodno Josh odgovorio kao "No, it's not. It's like the Eagles of death metal." A slična priča je, mislim, kao da je dijalog u principu isti, samo je bio u pitanju neki poljski band koji kao im je isto predstavljen kao super death metal, hard rock metal, i on je isto tako u fazonu rekao kao na, to je Eagles of death metal. U svakom slučaju, ovaj band je nastao u Palm Desertu, Kaliforniji, i prvo pojavljivanje je doživeo u Joshovim Desert Sessions 3 and 4, 98. Tokom nastupajućih nekoliko godina, Josh je zapostavio ovaj sastav zbog rastućeg uspeha Queensa, ali je naposletku rekao da će definitivno da obnovi svoju obavezu ka Eaglesima, jer kao obećava da mu to nije projekat sa strane, već se on simultano nalazi u dva benda, što je opisao svojom muzičkom šizofrenijom, kao da ima neke dve ličnosti koje korespondiraju u ta dva sastava. Oni su do sada objavili 4 albuma, a mnogo njihovih pesama je korišćeno u različitim serijama, televizijskim reklamama i videoigricama. Ipak, kako se ispostavilo, nisu se svi toliko njima oduševljavali. Naprimjer, 2006. godine trebalo je da budu predgrupa sastavu Guns N' Roses na njihovoj turneji. To se desilo na samo jednom koncertu, pošto ih je Axel javno na sceni nazvao Pigeons of Shit Metal, što su ovi vrlo simpatično prihvatili i kasnije to štampali na svoje zvanične merch majice. Ono što je, nažalost, dosta negativno obeležilo karijeru ovog benda, desilo se 13. novembra 2015. Bend je imao rasprodatu svirku pred 1500 slušalaca u Bataclanu u Parizu, u pitanju je pozorište u 11. arondismanu u ovom gradu. Oko 9 sati naveče trojica bombaša samoubica su se digli u vazduh ispred nacionalnog stadiona Saint-Denis, nakon što im je osujećena namera da u isti uđu. Druga grupa terorista je pucala po kafićima u gradu, jedan se takođe digao u vazduh, a treća grupa je na koncertu ovog benda tokom pesme Kiss the Devil osula paljbu na publiku i detonirala eksploziv po upadu policije u objekat. Život u čitavom ovom terorističkom napadu je izgubilo 130 ljudi, njih 90 konkretno u Bataclanu. Oko 400 ljudi je povređeno, čini mi se 100 sa teškim povredama, a napadača je na kraju bilo mrtvih 7. Francuska, napominjem, ovo se desilo u novembru, a oni su kao gledali da budu na oprezu još od onih događaja u redakciji Charlie Hebdo u januaru te godine, ali ipak, eto, desilo se ovo za šta je Islamska država preuzela odgovornost, rekavši da je u pitanju osveta za napade Francuske na Siriju i Irak. Takođe se ispostavilo da Bataclan konkretno nije bio slučajan, pošto su dosta puta i ranije bili izvrgnuti pretnjama zbog podrške Izraelu, jer bo su 40 godina u kontinuitetu vlasnici ovog pozorišta bili jevrejska braća Pascal i Joel Lalu, a kako se ispostavilo, baš u septembru te godine su nakon toliko decenija vlasništva klub prodali nekome. Definitivno not so fun fact u vezi sa ovim je da su napadači konkretno u Bataclanu imali tri vrste različitog rafalnog naoružanja, od kojih je jedno bila zastava M70. Bili su izuzetno nemilosrdni, toliko da su šutirali ta tela, nagomili na podu, a u slučaju kao da se pretvaraju da su mrtvi, pa ako bi u tom trenutku pokazali neke znake života, osuli bi paljbu ponovo po njima i slično. I bilo je onih poviha Allahu Akbar i međusobne komunikacije između napadača, kao gde se nalaze članovi benda, da li ih je ko video, kuda su pobegli i tako dalje. Svi iz benda su se spasili, stradao im je prodavac mrča. Odmah potom bend je osnovao humanitarni fond za pomoć porodicama žrtava i pomoć preživelima. Nakon mesec dana rešili su da obnove turneju, reimenovavši je u Nozami Tour, kao naši prijatelji. U vezi sa time šta se desilo od strane benda u martu 2016. Hughes je u jednom intervjuu izjavio da su neki članovi obezbeđenja Bataclana bili saučesnici. Na posletku se izvinio zbog te izjave jer se susreo sa ozbiljnim osudama od strane francuske vlasti i vlasnika pozorišta, ali im je ipak kao posljedica otkazan koncert na Rock and Sen festivalu i odbijen im je ulazak u Bataclan na njegovom ponovnom otvaranju u novembru 2016.
The lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. You are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine.
small world, I'm an exceptionally rainy Tuesday night in the right place and time. You made it all right. I got a feeling I might have lit the very few that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do.
When the zero's standing for the 24-hour clock, when your number's calling, even if the number is blocked, when you walk around your house, you're in the sky, you're in the house, you're in the sky. Late afternoon, post in your room, that you always thought it in the pool, while you're not.
Tell him what you need.
Landfill Indie je kratko živuća era britanskog indie roka, termin koji je skovan u pežorativnom smislu za označavanje jednoobrazne, neinspirativne britanske muzike sa predominantnom gitarom iz sredine 2000-ih. Indie sleazy je termin koji se u vezi sa estetikom dovodi u vezu sa ovim muzičkim podžanrom, koji podrazumeva tu hipstersku letargiju bendova 2000-ih koji se pozivaju na vintage 70-ih, te karirane košulje, šeširići, ne znam, neke neočešljane frizurice i slično. E pa to sve skupa je dovođeno u vezu sa grupom Arctic Monkeys, dok nisu ljudima prirasli za srce kao jedan od najranijih sastava koji su javnost probio putem interneta tokom probojne blog rock ere, što je obeležalo promenu u načinu promovisanja i prodavanja novih bendova. Njihov debi album iz 2006. koji sam pominjala ranije kod teme kao najbolji debi albumi, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, je zavladao svim muzičkim listama i postao je najbrže prodavan debi album u britanskoj muzičkoj istoriji u tom trenutku. Ili do tog trenutka, kako god. Internacionalna priznanja ovom bendu stigla su petim ostvarenjem AM i hitom Do I Wanna Know, a do danas su se nanizale pa sve moguće nagrade, u principu Brit Awards, Ivor Novello Award, Mercury Prize, čini mi se 9 ili 10 Grammy nominacija, sad mislim da mi je promaklo da li su neku i osvojili. Momci su bili komšije i drugari iz detinjstva. Alex Turner je odrastao u muzičkoj familiji i kaže da ime benda potiče od imena benda u kom je svirao bubnjarev tata 70-ih. Kako kaže, prenosilo se iz generacije u generaciju kao što se prenose recepti. I Alex se nerado prihvatio uloge lead vokala, da bi kasnije postao poznat po svom liricizmu, veoma bogatom, koji šara od takozvanog kitchen sink realizma. Sad malo ću vam objasniti taj termin. U pitanju je britanski kulturalni pokret u kom su protagonisti kao besni mladići u zabludi oko modernog društva. Dakle, ide od tog kitchen sink realizma pa do liričkog nadrealizma. Uz to je poznat po izuzetno brzim i visprenim stihovima kroz koji se sve prožima njegov jak sheffieldski naglasak. Sa početka naravno su se bavili mladalačkim temama poput izlazaka u grad i slomljenih srca, kasnije su zagrebali neku nostalgiju, uzbiljnije ljubavne veze, bivanje starijima. Kada su poželjeli neku promjenu u zvuku, obratili su se Joshu iz Queens of the Stone Age da ih učini malo čudnijima, pa su od trećeg albuma uleteli malo u neku psihodeliju i doom metal. Svakako njihovo svako novo ostvarenje je donosilo nešto sveže u radu, a javnost ih je naprosto volela, bilo da su u pitanju klinci kao njihovi savremenici, bilo da su u pitanju i matori, fanovi grupe Led Zeppelin. Ono, Arctic Monkeys otprilike svi vole. Jer bože moj, što da ne. Alex je 2007. godine napravio i ovaj side project, The Last Shadow Puppets, super grupa koja je okupljena oko zajedničke ljubavi članova ka Scottu Walkeru i Davidu Bowieu, sa rešenošću da naprave muziku inspirisanu ovom dvojicom. Izdali su dva albuma, između kojih se desila dugačka pauza, i dugačka pauza je sada već i od drugog albuma. U pitanju je barokni pop, psihodelik pop, uz različite stage persone, njih dvojice kao glavnih članova i njihove flamboyant momente kojima ruše uokvirenost današnjih bendova, po njihovom mišljenju. Osim Alexa, drugi, dakle pomenuti glavni član ovog sastava je Miles Kane, nekadašnji član grupe Rascals. Njihova veza je česta tema različitih diskusija, navodi se kao najčvršća, takozvana bromance, ikada. Vezuje ih isti smisao za humor, ukus za muziku, čak i odrastanje, kako su rekli. Naše mame su imale isti Kettler, isti toster, okruživala ih je ista aura, apsolutno su iste žene, a obojica smo jedinci. Također jedan i drugi naglašavaju važnost svog prijateljstva, koje je čak toliko blisko da su se na festivalu Coachella 2016. cmoknuli u usta na sceni, pa su sa istog bili banovani.
Now you know I can crack your
Evo ovdje jedino sam išla malo obrnutim rasporedom, pošto je The 101ers bio prvi band Johna Grahama Mellora, a Clash je bio njegov kasniji najpoznatiji sastav. Joe Strummer je rođen u Ankari od strane britanskih roditelja sa jermenskim i nemačko-jevrijskim poreklom, koji su zbog prirode posla njegovog brata i njega, među kojima je bila jedna godina razlike, poslali u internate i tokom tinejdžerskih godina su se roditelji i deca viđali otprilike samo jednom godišnje. Oko svog punoletstva mu je brat postao nacista, ljubitelj okultnog, i sa 18 je izvršio samoubistvo, što je Strummera obeležilo, ali ga je sa druge strane i razumeo, pošto navodeći ta njegova interesovanja, smatrao je da mu ništa drugo nije ni preostalo. Zavolio je rock muziku slušajući Little Richarda, Woody Guthrie-a i Beach Boys-e, koje navodi kao razlog zašto se i okrenuo muzici. Inicijalnu ideju bivanja profesionalnim autorom crtanih filmova i stripova zamenio je sviranjem ukulelea na ulici, zatim kratkoročnim kopanjem grobova, pa jednim, zatim drugim bendom. The 101ers bio mu je prvi, nazovimo, ozbiljniji bend, koji je, što se tiče naziva, označavao deo adrese, to jest broj adrese skvota u kom su momci stanovali, a svirali su pub rock u rockabilly stilu. 76. godine su podijelili scenu sa grupom Sex Pistols, našli su se u kao tom punk svetlu i odjecima te scene, kojim su Pistolsi predominantno zavladali, i Strummer je shvatio da su oni, misleći na svoj band, Yesterday's News. I kad se stvari saberu, ovaj njegov prvi band ima samo jedan jedini zvaničan single i Joe je ovu grupu napustio zbog Clash-a, pošto je, kako je situacija bila, tada mahom nepoznati band Sex Pistols je otvorio svirku za 101ers u klubu naziva Nashville Room u Londonu. I posle te svirke su Strummeru prišli Bernie Rhodes i Mick Jones sa idejom da on sa njima se udruži da osnuju novi band, i on je na to pristao. Sad mahom svi manje ili više znamo istoriju i sudbinu grupe Clash. Posle njih je on imao dosta okej solo karijeru, radio je soundtrack muziku za više filmskih ostvarenja, a posle toga je usledio rad sa grupom The Mescaleros, sve do momenta kada nas je nažalost napustio 2002. godine sa svojih 50 od strane srčanog udara zbog do tada nedijagnostifikovanog srčanog defekta. Time završavam druženje sa vama za večeras. Hvala vam na slušanju posle ove malo duže pauze. Učinite to ponovo za 7 dana. Možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i zapratiti ovih dana prilično neaktivnu Instagram stranicu Večernja škola rock'n'rolla, koju obećavam da ću malo podići na noge u nastupajućim danima. Pa do sledećeg slušanja. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.00.